Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa familio. Koran saluton, karaj aŭskultantoj, en la 999 Esperanto elsendo. Audirante el Varsovio la 13 de decembro 2019. En nia vendreda programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo, kaj Maciej Jaskot proponas riĉan kulturteman kronikon. Kaj antaŭtage de la 15 de decembro, solenata multloke, kiel tago de la Esperanto-libro, ni proponas intervjuon kun Probaldas Gupta el Barato, kun kiu ni interparolas pri lia traduko de la finna verko Sep fratoj de Alexis Kivi el Esperanto en la bengalan. Kiel vi konjektas, gesinjoroj, nia renkontiĝo antaŭ mikrofona okazis dum la lasta Universala Kongreso en Lahtio. En la ĵusaj tagoj tra la tuta Esperanto-komunumo okazas kaj okazos multaj eventoj ligitaj kun la 160 naskiĝdatreveno de la lingvokreinto Ludoviko Zamenhof, de jaroj solenata kiel Tago de la Esperanto-libro, Tago de la Esperanto-kulturo, Esperanto-tago. Tiu okaze nia redakcio deziras al ĉiuj niaj aŭskultantoj, al ĉiuj radioamikoj, al la tuta Esperanto-komunumo ĝojplenajn kaj edifajn momentojn. Ni tostu, amikoj. La komunan kuntostadon gvidas Georgo Hanslik. Amikoj, jen venas aŭtuno. Naskiĝas jen novaj beboj. Ni tostu, amikoj, pri verda fortuno, pri iam benan. Ni tostu, amikoj, pri verda fortuno, pri iam benantaj nepoj. Parolas Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto. Bonvolu konatiĝi nun kun niaj kulturkronikaj informoj.
La quincenta morto da treveno de Leonardo da Vinci farigis la ocaso memorigi al la pola publico art vercoin creigintain sekve de la fascinigio de aliei artistoi pri la creado de la fama Italo. La dauronta gis la decfina de octobro 2012 exposizio Leonardo inspirajoi en polai collectoi dauranta en Palazza Museo de Regio Johano Latria Sobieski in Vilanów inauguris ciclon da presentoi. Ilia comuna titolo estas Kio estas originalo, repliko, kopio, kaj temas pri verkoj el Vilanów kolekto en la kunteksto de kolektistaj interesiĝoj kaj fasciniĝoj en Pollando. La unua estas dedicita alla crea inspiroi de Leonardo da Vinci. Gi samtempe reliefigas la problemon de diserigio de la polai historiai privatai artvercai collectoi. L'exposizio presentas 39 obiectoin, inclusive de 6 bildoi, sur tolajo, lignotabulo cae pergameno, cae graficajoin, cae croquisoin, formale cae enjave correspondantain cun la tolajo La Mondo Savanto, Salvator Mundi, el la collectoi de Vilanów Museo. Girolas kiel kerno de la ekspozicio. Nuntempe estas konataj dek kelkaj bildoversioj pentritaj laŭ la sama komponista aranĝo, kreitaj en la deksesa jarcento. La tolaĵo La Mondsavanto el Vilanów estas de kelka tempo objekto de historiaj kaj konservistaj esploroj realigataj kunlabore kun sciencaj centroj en Pollando kaj eksterlande.
La vicedirektoro de la Museo Louvre-Lens, Luc Pirala Engbong, ricevis hodiaŭ la distingon meritiĝinto por la pola kulturo. Li estis inter alie kun curatoro de la expozicio Polelando 1840-1904 bildigi la nazispiriton. Dank al lia laboro, Luc Pirala Engbong estas laula edukiteco konservisto de la nacia heredaĵo kaj de la tuta muzea kolektivo kreiĝis enorme interesa, vasta kaj varia programo bildiganta la polan kulturon de la deknaŭa jarcento, kiu ĝis la 20 de januaro 2020 funkcias en la muzeo Louvre-Lens. Gi estas la plej granda muzea entrepreno rakontanta pri la pola arto realigita kiam ajn en Francio prezentante ĉirkaŭ 130 verkojn. Patronecas super gi la prezidentoj de Pollando kaj Francio. La exponaĵoj en la kolektoj de la Nacia Muzeo en Varsovio kaj kelkaj aliaj kolektoj el Krakovo, Poznano, Toruno kaj de privataj personoj koncentriĝas pri problemoj de poleco kaj nacia identeco en la epoko de la dekokjarcentaj, deknaŭjarcentaj dispartigoj. La curatoroi concentrigis pri la rolo cae signifo de la pola arto por la nazio senigita je statezo, disirita cae dividita. Alla expozicio accompanas la franclingva catalogo cun eseoi cae catalogai clarigoi.
En la Museo Millesgarden sur la insulo Lindingo apud Stockholmo gis la 20 de januaro 2020 funkcias ekspozicio de polaj dometoj el la mielkuka pasto. La miniaturaj brikdomoj, urbodomoj aŭ vilaĝaj chatoj devenas el la kolektoj de Vivanta Muzeo de Mielkuko en Toruno. Pli ol 30 riĉe ornamitaj mielkukaj dometoj estis faritaj de polaj familioj, partoprenintaj konkurson organizitan de la Toruna Muzeo en 2010. Tiu ekspozicio reliefigas ligojn inter ambaŭ landaj tradicioj, ĉar svedoj volonte preparas la mielkukajn dometojn antaŭ la kristnasko. Dum la inauguro de la ekspozicio, laborantoj de la Toruna Muzeo en metiistaj vestoj demonstris la preparadon de la mielkukaj dometoj kaj pridonacis la partoprenintojn de la evento per mielkukoj kun propra nomo aŭ por okaza dekoraĵo. La ekspozicio de polaj mielkukaj dometoj estas difinita kiel ekspozicio por ĉiuj sensoj. Millesgarden sur la insulo Lidingoe estas konata artmuzeo dediĉita al la sveda skulptisto Carl Milles kaj lia edzino Olga.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La 104. Universala Congreso de Esperanto. Lahtio, Finlando.
Estas granda plezuro renkonti dum la Universala Congreso en Lahtio pro Baldes Gupta, des pli che la distanzo inter via lando kaj la kongreslando estas io meta. Fakte mi ĝojas, ĉar vi estas prezidanto de la Akademio, do gravis via ĉeesto dum la fermita konsido, dum la publika. Sed ne sole akademia prezidanteco estas la motivo por ke vi ĉi tie aperu. Do kio venigis vin krom tio, alia motivo por veni al Lahtio?
Fakte mi ĉi-jare vizitas ne tiom Esperantujon, kiom Finnlandon. Ĉar mi ĵus pere de Esperanto tradukis finnan klasikaĵon el la deknaŭa jarcento en mian gepatran lingvon, do en la bengalan lingvon. Temas pri la romano Sep fratoj, aperinte en 1870 kaj verkita de Alexis Kivi. kiu bedaurinde ne esti sufice rekonata dum sia vivdauro. Do li deprimigis kai mortis nur 38 jara. Sed post morte la finnoi rekonis lin kiel nazian ikonon kai korifeon kai kiel unu el la konstruantoj de la nazia konscio. Krome ili rekonis la romanon Sep fratoj kiel majstroverkon. Sekve hodiaŭ ĝi jam estas tradukita en 34 lingvojn, inkluzive de 6 aziaj. La bengala fariĝas la sepa azia lingvo de traduko, kaj la 35a monda lingvo, kaj Esperanto rolas en ĉi tio, ĉar mi uzis la esperantan ponto tradukon kiel mian bazon.
Ĉu vi ankaŭ konsultis la verkon en aliaj lingvoj, tradukante ĝin?
Yes, mi consultis anco anglalingvan tradukon kaj mi consultis finnajn esperantistojn por rekte persone klarigi pri iuj punktoj. Krome mi iomete funkcias en la finna, mi ne kapablas la lingvon, sed mi havas hejme finnan vortaron, mi scias kiom da kazoj estas en la deklinacio kaj mi scipovis akiri ekzempleron de la reta versio de la originala finna teksto. Do de tempo al tempo mi rigardis tiun tekston kaj hodiaŭ kompreneble estas diversaj iloj kiel tiuj aŭtomataj tradukiloj en la reto. Do ne estis malfacile kiam mi havis dubojn precize ekscii la sencon de ĉiu aparta vorto. Do mi uzis ĉiujn helpilojn, ne nur la esperantan version, sed la esperanta versio estas tre fidela.
Kiel trapasis via renkontiĝo en Lahtio, ĝuste dediĉita al via traduklaboro? Kaj mi supozas, ke ne sola al via traduklaboro, eble al percepto de la verko en la bengala lingvo. Ĉu vi havas iujn ekojn?
En la bengala ĝi ne aperis ankaŭ, la manuskripto ekzistas, ni baldaŭ trovos eldonejon, sed krei tiun manuskripton estis granda defio, ĝi daŭris dum 5 jaroj. Parte ĉar kvankam ĝi estas romano laŭ sia ĝenro, kiam mi legis ĝin, mi kompreneble ne konsciis, kiel malfacila estos la traduka laboro. Kiam mi legis ĝin en 2005, kiam mi komencis la laboron, mi rimarkis, ke tiu ĉi homo tute prave estis konata ankaŭ en sia vivo kiel freneze bona dramverkisto. Li havis bonan draman senton, sekve preskaŭ la tuta romano Sep fratoj aperas en la formo de dialogo. Tiu diris, kaj ĉi tiu diris, kaj tiu diris. Sekve tre ofte sekvas sin unufrazaj intervenoj. Kaj kiam iu homo diras unu frazon ene de konversacio, tio estas kiel linio de poemo. Vi devas traduki ĝin perfekte, rekonante kaj redonante precizan efekton en tiu loko en la konversacio. Do temas fakte pri poemo pli ol 300 paĝojn longa, ne pri romano en la ordinara senco. Tial ĝi estis tiel malfacila laboro kaj daŭris 5 jarojn. Mi ne atendis tion.
Do vi havis surprizon, sed samtempe tio ankaŭ laŭ via rakonto donis tre riĉigajn ideojn.
Yes, yes.
Ĉu ne? Ĉu vi do nur prezentis vian laboron dum via prelego, aŭ ĉu vi ankaŭ havis, ĉu vi ankaŭ ricevis demandojn?
Mi ricevis demandojn, kiuj venis de tio, kion mi diris en la prelego mem, ekzemple pri la religia flanko, kaj pri iuj aliaj specifaj temoj. Ekzemple, unu persono demandis, ĉu en mia bengala traduko de la titolo mi uzis vorton por frato aŭ por gefrato. Kaj tiam mi devis klarigi, kiel en la bengala mi ne uzis la esprimon Sep fratoj kiel la titolon. Ĝi estas iom komplika rakonto, kaj mi ne volas tedi viajn aŭskultantojn per tio. Ĉar ne ĉiuj aŭskultantoj tiom interesiĝas pri lingvaj detaloj.
Ĉu vi ne povus almenaŭ diri al ni la signifon de la titolo en la bengala?
En la bengala mi elektis titolon, kiu estas dusenca. Unu ĝia senco rilatas al karikatura kanto, per kiu mokis niajn protagonistajn Sep fratojn iliaj malamikoj samaĝaj, kiuj loĝis en la vilaĝo. Ili nomis la Sep fratojn Sep pajacoj. Do en la bengala mi nomis la verkon Sep pajaca rakonto. Sed la vorto en la bengala, kiu signifas Sep pajaca, samtempe havas la sonon de antikva sanskrita nomo, kiu estis uzata en la nacia epopeo Mahabarato. en tiu epopeo la homoj kiuj havis tiun nomon estis soldatoj ligitaj al la dio Krishno, kaj tiuj soldatoj votis ke ili neniam foriros de la batalkampo ĝis ili venkos la malamikon, se necese ili mortos sur la batalkampo, sed neniam ili foriros kapitulace aŭ sen venko. Do tiu ideo de soldatoj, kiuj ĉion vetas pli malpli, kiuj devigas sin resti ĝis la fino de la batalo kaj se necese morti, tio ankaŭ tre bone kongruas kun la spirito, kun la humoro de la sep fratoj en tiu ĉi rakonto. Do mi tre ŝatis la du signifojn, kiujn havis tiu titolo.
Do, grand dankon pro tiu ĉi expliko, do miam ne profundigos demandojn pri via laboro, pri tiu ĉi verko, sed ja, kien mi diris, vi venas ankaŭ en la rolo de la prezidanto, mi gratulas al vi, ĉar tute antaŭ nelonge vi estis reelektita la prezidanto de la Akademio, do eble kelkajn vortojn ĝuste pri via funkciado kiel la prezidanto de la Akademio. Estas via dua oficperiodo.
Estas mia dua oficperiodo kiel prezidanto, sed mi estis antaŭ tio vicprezidanto dum kvin periodoj. Do mi estas en la estraro jam de 2001 kaj vidis plurajn manierojn funkcii. Antaŭ nelonge, do antaŭ mia unua periodo, estis propono ke ĉiuj akademianoj fariĝu dumvivaj akademianoj, kaj ke oni tiel mastrumu la ciferojn, ke tiuj kiuj preteriras iun difinitan aĝon, ekzemple 75 aŭ ekzemple 80, estu en la akademio, sed tamen ke envenu nova sango, por tiel diri. Tiun taskon ni ankoraŭ ne fintraktis. Ni klopodas ia maniere trovi equilibron inter la conservo de nia maljuna talento kaj la enpreno de nova talento. Ni luktas kun tio kaj mi kredas, ke ni baldaŭ trovos vivipovan solvon malgraŭ la kunesto de diversaj opinioj pri la ĝusta maniero fari tion. Tio estas unu el demandoj sur la tablo.
Sed aliflanke la lastaj elektoj estis ankaŭ la okazo ke en la akademion venu novaj membroj,
yes,
kun novaj talentoj, kun novaj starpunktoj, ne ĉiuj, tio estas ja iel, mi ne diru premiso, sed tamen tradicio, ne ĉiu estas lingvisto, ĉiu estas kompetentulo en sia propra fako. Kiel vi do rigardante laŭ tiu ĉi historia vidpunkto aŭ perspektivo prefere fidas la evoluon de la akademio?
Ĉi momente ni estas antaŭ tute ekscita defio, ĉar la nova talento, la novaj talentoj, mi devus diri, metas surtablen ekzemple la demandon de socia historio de Esperanto. Kiu prefere rigardu al tiuj homoj, kiujn mi siatempe nomis projektovizaĝoj, la homoj kiel Tibor Sekel, kiuj estis samtempe gravaj por Esperanto kaj gravaj en la cetera mondo. Do tia socia historio de Esperanto estus tre interesa plivastigo de la labortereno de nia akademio, kiu ĝis nun rigardis ĝin pure lingve. Kaj nun ni komencas esplori aliajn horizontojn. Tio estas unu direkto, en kiu ni pluiras. Sed krome venis nova elano, kompreneble, kun la elektoj, kaj interalie ŝanĝiĝis nia sekretario. Ni nun havas François Le Jacquemot.
Adiavante Renato Corsetti.
Adiavante Renato Corsetti, kiu tamen restas en niaj vicoj kiel akademiano, sekve François kaj aliaj daŭre profitos de liaj konsiloj.
Kai...
Ofte pli gravas ol la prezidanto la sekretario, kiel vi, kiel iam sekretario dum miaj du periodoj de prezidanteco memoras.
Mi
faris la plimulton de la laboro.
Pro viaj komplimentaj vortoj, kiuj koncernas alian
terenon.
Sferon, alian, yes, terenon de nia agado. En la Esperanto komunumo. Kia maniere vi difinos la rolon de la akademio nun kaj estonte? Mi ĉiam substrekas kaj ĉiam atentigas, kaj mi pensas, ke ankaŭ multaj el la membroj faras tion, ke Akademio de Esperanto ne decidas, rekomendas, respondas al iuj duboj, demandoj.
La akademio, kiam ĝi estas traktata rekte de demandantoj aŭ konsilpetantoj, certe faras, kion vi diras, ke ĝi rekomendas anstataŭ emisii okazojn por tio. Sed estas okazoj, kie la akademianoj laborante kiel akademianoj devas fari decidojn, ekzemple se iuj akademianoj en sia rolo de akademianeco diras che ili controllos lingue, exemple la pedagogien enhavon de la Duolingo curso. Ili devas fari decidoin, tie oni ne recomendas, oni effettive converkas la finan texton de la lezione kiu atingos la clientoin.
Do tio signifas che per de sia partopreno en concerna laboro oni donas iun autoritatezan stampon.
Yes, iu sense, ian imprimaturon.
Giuste, estes tiel. Do facte, tio concernas, cer mi havas tutta apartan sezion en l'Academio, pri la
lerniloi,
tunel, au lerniloi generale. Ancao estis tiu idoi, che academianoi povus almenaus. Tiel funccii, ancao se temas pri la literatura, beletra, activado, aperigado, eldonado. Tio ne povas 100% funkcii.
Mi ne vidis pri tio efektive postulon au beson senton de la publiko, kiam la publiko parolas pri la taskoj laŭ ilia percepto de la akademio. Mi neniam vidis ke la publiko petas nian akademion okupiĝi pri literatura eldonado au pri kontrolado de literaturaj eldonaĵoj. Iam antaŭ 80 jaroj ĉu ne estis tiu petado pri lingva kontrolo de literaturaj verkaĵoj, sed nuntempe la verkistoj estas sufiĉe memfidaj kaj ne demandas, aŭ se ili demandas, ili petas specifajn individuojn pri konsiloj kaj
kontrolo. Kaj ne la akademion.
Ne la akademion. Mi ne memoras kiam laste iu serioza verkisto diris: "Kara akademio, bonvolu lingve kontroli mian libron."
Kiam vi opinias pri la nuna lingvo uzo, ĉar almenaŭ mi ricevas tiun senton, eble erare, mi kredas tamen ke ne, ke estas medioj, estas personoj kiuj aspiras al iuj gvidaj roloj en diversaj grupoj movadaj, sed tamen la lingvo uzon ne regas.
Mi pensas ke oni povas kompari la nunan lingvo uzon de la esperantistoj pri kiuj vi parolas kun la lingvo uzo de gvidaj homoj en la tempo inter 1887 kaj proksimume 1920. Se vi reiros al tiu tempo kaj fojfoje trafoliumos la revuojn de tiu tempo, vi trovos amason da eraroi. C'è la redaktoroi de la cefai revuoi, c'è la presidantoi de la cefai landai ca internaziei organizajoi, ca til più amason da eraroi plei elementai. Mese de suffice pompa retorico, la afero sonas bone, sed la grammatico ne funccias, la lexico ne funccias. Mi pensas che en la mesa tempo, inter 1920 proximume, ca eble 1990, estis pli rigorai normoi, kai oni komencis kutimigi je tiuj rigoraj normoj ĉe iuj homoj. Nun ni reiras al la komenca tempo de Esperanto, ĉar pro la interreta elano, kiu nun movas novan fazon, por tiel diri, de nia movado, ni reiris al pioniraj tempoj. Iusence ni denove estas pioniroj, kaj pioniroj faros tion ĉi, tion kion vi priskribas. Do mi fakte ĝojas, ke estas pli da eraroj. Que estas unu grava esperantologo el Europa lando kiun mi ne nomos, alien mi preskaŭ identigus lin, kiu diras: "Jes, probable mia Esperanto estas plena je eraroj, mi scias tion, sed mi tiom okupiĝas pri la esplorado ke mi ne havas tempon plibonigi mian lingvaĵon, pardonu." Kaj li daŭre sendas kaj aperigas. La aferoj estas fake treege valoraj, kaj oni ĉiam devas aperigi liajn verkojn. Sed kiam mi kiel redaktanto foje devas trakti liajn tekstojn, mi ne povas priskribi la kvanton de laboro, kiun ni devas plenumi, ĝuste ĉar ni havas tiujn normojn el la meza periodo. Eble ni devus ĉesi havi tiujn normojn. Estis propono de la grava franca klerulo Roland Barthes antaŭ 30 jaroj. Barthes diris: "La tuta mondo deklaru dum unu jaro moratorion pri la giustigado de eraroi de ortografio kaj gramatiko en ĉiuj lingvoj, kaj ni trovu kio efektive okazas se homoj ĉesas, ĉu ne, provlegadi, se homoj ĉesas korekti la ekzamenskribojn."
No bone, ni povus eksperimenti, sed aliflanke mi kvazaŭ kritike aŭ kun iu kritikema sinteno levis la demandon, sed aliflanke. Sed aliflanke mi ankaŭ devas honeste konstati, ke tiuj novaj aktivuloj, kiujn mi renkontis antaŭ kelkaj jaroj, lingvouzon mi suferis. Nun tamen jam regas multe pli bonan lingvon kaj kelkfoje preskaŭ 100% bonan. Do tio signifas, ke tamen, eĉ se oni komencas puŝe ja oni en iu momento altigas sian lingvan nivelon.
Mi esperas, ke tio ankaŭ aperus en mia lando. Ĉi-momente en mia lando estas multege da komencantoj kaj komencintoj, kiuj multe pli rapide progresas enhave kaj en la kono de la movado, ol ili progresas gramatike. Kaj en Barato ŝajnas al mi, ke la prioritato pri la gramatiko ne estas tiel alta. Ne temas, kiam mi diras tion, ne temas nur pri Esperanto, sed ankaŭ pri aliaj lingvoj, kiujn baratanoj akiras. Ni ĉefe deziras funkcii. Mi pensas, ke la tuta mondo fariĝas iom pli kiel Barato, anstataŭ ke Barato fariĝas pli kiel la normo ŝataj nordaj landoj. Mi ne scias, ĉu tio estas bona evoluo.
Ĉiukaze mi esperas, ke kiam ni renkontos tiujn novajn aktivulojn, Esperanto-aktivulojn el Barato, el la Hinda Unio, ni tute bone komprenos unu la alian, kaj kiamaniere ni atingos tion, kion vi aspiris siatempe kiel la prezidanto de UEA, ke ankaŭ en via lando fariĝu la movado pli forta. Ĉion bonan al la Barata movado, ĉion bonan al nia akademio.
Dankon.
La intervjuo kun Probaldas Gupta finas nian vendredan Esperanto elsendon el Varsovio. Kun scivolemo ni atendas viajn reagajn komentojn, kun dankemo vian sponsoran subtenon de nia laboro ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto. Sinjorinoj kaj sinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.